invazīvās sugas visi noteikti zina latvāni, kailgliemezi, par ko mēs esam ļoti daudz stāstījuši, arī Kanādas ne zeltslotiņa, bet kaut kā mazliet
citās. Zeltgalvīte, bet arī zeltslotiņa.
Bet, nu jā, tas saraksts jau ir krietni garāks, nu, vismaz zinātniskajā apritē. Kādas sugas tajā ietilpst, pastāstiet?
Jā, nu saraksts tiešām ir krietni garāks nekā tās sugas, par kurām mēs parasti runājam, un ja tagad tieši šī invazīvo sugu pārvaldnieka kontekstā runājam, tajā mēs esam iekļāvuši 50 sugas, kuras ir gan daļa tādas, kas ir Eiropas mērogā atzītas par invazīvām, un tad mums ir šī te valstiskā atbildība par viņām. Kā tādi daži piemēri, varbūt, kurus mazāk mēs pieskaramies, ir piemēram no zivīm tāds rotans, tāda ēdelīga, asarveidīga zivs, kas dzīvo tādās seklās ūdens tilpēs, un tur lielākais skādi, ko nodara, ir tieši abinieku populācijā, tad izēdot šos te kāpurs un tad neļaujot šim te abinieku sugām vairoties pienācīgi. Citas tādas sugas arī Latvijā gan jau ilgi zināma, bet iespējams arī par maz pievērst uzmanību Korinte, kur plaši izplatās skrajos priežu mežos un tātad šī te pamežā, jeb krūmu slānī, tur tātad ir kļūst par dominējošo sugu. Tad viena tāda suga arī, par kuru mēs šādi tad runājam, bet vēl ar vienu es saprotu, ka cilvēki nav līdz galam uztvēruši, ka tā ir invazīva suga, kuru vajadzētu tomēr ierobežot daudz labu lupīnu. Jā, pirms jāņem cilvēki liek vainu, nevainagos priecājās, bet patiesībā ļoti liels kādu nodara šiem dabiskajām dzīvotnēm, pļavām, mežmalām, kurās tad akumulējot šo atmosfēras slāpekli, caur savām sakņu sistēmām vēl vairāk izmaiņšot vidu. Tad, piemēram, pie jūrā mums ir krokainā roze, šāds te krūms, kurš plaši tātad arī izplatās gan vēlākajās kāpās, gan pie jūras mežainajās kāpās arī tātad izmaiņšot vidi, kā kļūst nepiemērot citām gaismi prasīgākām sugām, kuras augtu tā uz zemsedzē. Vēl tādas sugas, kas ir jau vai ilgāku laiku, arī ir Amerikas signāla vēzes un dzeloņu vēgu vēzes. Tās ir divas tātad vēžu sugas, kas ir mūsu saldūdeņos sastopams un pirmkārt jau konkurēt spējīgāks par Latvijas vietējo placpīļu vēzi. Liela problēma, ka viņi pārnēs arī šo te vēžu mēru, kas viņiem pašiem nav. Bīstams savukārt mūsu vietējai sugai ir vēl ienocums, arī tāda suga, kas Latvijā arī jau gana ilgi, arī dažiem ekspertiem izsauc uzreiz jautājumus, vai vispār vēl saukt par invazīvu sugu vai ne, vai tomēr tāda, kas jau ar mums dabā, teiksim, tā ieņēma uz savu vietu, bet, nu, Eiropas mērogā tomēr tā tiek atzīta par invazīvu, un tā ietekme ir acīm redzama.
Par mājas ābeli vēl. Es atceros, ka iepriekš ir bijušas kaut kādas diskusijas par to, ka tad eksperti saka, ka, nu, ir tā invazīva kļuvusi, nu, dabā. Citi atkal saka, ka nē, ka to nevajag apkarot. Kā ir ar to? Vai šī ir diskutabla suga joprojām, vai ir vēl kādas citas sugas, par ko jums ir kādi dažādi viedokļi vai zinātnieki vai kaut kādu organizāciju pārstāvju vidū?
Nu, mežābele laikam, es teiktu, tāda viena no visdiskutablākajām sugām, tad ābelei tas strības abulis, ja tā varētu teikt, ir tas, ka, nu, ja klasiski invazīvās sugas lielākoties augi veido tādas lielas, plašas monoaudzes, tad mājas ābele tādas neveido. Bet mājas ābeles tā galvenā ietekme viņa veids, nu, tā vienkārši sakot, ģenētisko eroziju krustojas ar mežābeles āvaļas un vienkārši izspiež. Un daudz botāniķi uzskata, ka Latvijā mežābele, principā iespējams vairs nemaz nav sastopama tieši dēļ šīs krustošanās tādā efekta. Bet te droši vien būtu jāsaprot un, nu, tā kā varbūt jāiezīmē kaut kādas prioritāri svarīgās teritorijas. Piemēram, īpaši aizsargājumas dabas teritorijas, kurās šajā gadījumā mājas ābele nebūtu vēlama. Tieši ar šo tādu ietekmi. Jā, tas nozīmē, ka sugas, visas invazīvās sugas nedrīkst likt vienā katlā. Visām invazīvajām sugām šīs apsaimniekošanas pasākumi un pieeja nedrīkst būt vienota. Viņas ir jāklasificē, viņas ir jādala, skatoties katrai sugai, nu, kas tad ir piemērotāks vai nē. Tieši tāpēc mums ļoti, ļoti ir vajadzīga iedzīvotāju iesaiste ar ziņojumiem, jo līdz šim Latvijā nav veikta tāda mērtiecīga invazīvo sugu izplatības datu ieguve. Vajadzīgs vairāk informācijas. Tas ļoti svarīgi.
Kā ir ar šo sarakstu? Vai tajā oficiāli joprojām ir tikai latvānis, vai tas šo daudzo gadu garumā ir nu, beidzot papildināts. Jo no vienas puses jūs arī teicāt, ka varbūt dati nav tā pārāk vākti, bet bija taču arī tā, ka Daugavpils universitāte veica kaut kādu monitoringu, invazīvo sugu, kaut kas jau gadu garumā ir darīts, bet vienkārši jautājums, jā, kas ir tas iemesls, kāpēc tas saraksts joprojām tik īss?
Jā, nu šobrīd tā normatīvos aktos, ja skatāmies tieši Latvijas nacionālos, tad jā, vēl ar vienu mums ir tikai viena invazīvā suga, kas ir sasnauska latvāns, visiem zināmais. Bet vienlaiks mums ir tieši saistošas arī Eiropas regulas, un ir šāda te regula par invazīvo sugu pārvaldību visas Eiropas mērogā, un tajā ir iekļautas sugas, kas tātad rada bažas visas Eiropas mērogā, un tajā sarakstā ir šobrīd 50 arī šim te invazīvajām sugām, no kurām arī Latvijā daļa ir sastopama. Un šī regula jau uzreiz tātad nosaka ierobežojumus, ko mēs drīkstam ar šīm te sugām darīt, kas ir arī tirdzniecība, ievešana Eiropas Savienības teritorijā, izmantošana dažāda veida. Līdz ar to ir lielāks šis te saraksts nekā tikai šī te viena, bet konkrēti nacionālais saraksts tālāk ir saistīts ar nacionālajiem normatīviem aktiem, arī kas attiecās uz zemes īpašnieku, piemēram, konkrēti, kas viņam ir jādara, kāda ir pašvaldības atbildība, kāda ir valsts iespēja sodīt, ja kaut kas tiek darīts vai netiek darīts. Un jā, tas vēl ar vienu ir tādā buksēšanas fāzē, bet šobrīd tātad tie grozījumi nepieciešamie sugu biotopu aizsardzības likumam ir jau iesniegti ministru kabinetā uz izskatīšanu, un līdz ar to mēs ļoti ceram no savas puses ne kā likuma devēs tikai kā likuma tātad ieviesošā institūcija, ka tas pēc iespējas ātrāk arī notiks, bet tā lielākā problēma, protams, līdz šim ir bijusi šis kompetenšu sadalījums starp dažādām valsts iestādēm, kas ir pakļauts dažādām ministrijām, un tātad ierobežotu resursu apstākļos par to, kādas šīs atbildības būs.
Tad paturpinot par datiem, pastāstiet, kas ir šis jaunizveidotais tiešsaistes rīks, kā tur jebkurš cilvēks var iesaistīties, tad palīdzēt jums vākt šo informāciju.
Jā, tātad invazīvo sugu pārvaldnieks, tā ir interneta vietne, kas ir pieejama cauri rakstot tātad Google invazīvo sugu pārvaldnieks vai meklējot saiti šo te rīku cauri dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapu, tajā ir tāds banerīts ziņo invazīvas, vai arī cauri projektu Latvija Nature mājaslapu. Primārais mērķis viņa radot bija tātad iesaistīt sabiedrību ziņošanā par invazīvo sugu izplatību. Mēs viņu esam apaudzējuši un vēl plānojam apaudzēt vēl vairāk. Tātad šobrīd tur ir pieejams faktu laps par šīm 50 atlasītajām sugām, kur ir īsi kodolīga informācija iegūt, kā noteikt, apskatīt izplatības kartēs šobrīd zināmos datus par izplatību, un tad ir atsevišķi vēl šāda anketa pieejama, ar kuru var iesniegt sev zināmos datus, piemēram, dabā, novērojam šo sugu, un iesniedzam savu šo anketu datus, tātad nobildējam, pievienojam fotogrāfiju, ja lietojam viedīrīci, tad viedīrīci varēs noteikt arī šo atrašanās vietu. Protams, ja esam atļaujuši to viedīrīci darīt. Savukārt, ja tādas nav, tad to var arī no mājām izdarīt vienkārši caur internetu, pievienojot šo bildu un kartē atzīmējot, kurā vietā tad viņu šo sugu novērojām. Mēs viņu papildināsim arī ar šī izkaušanas metodēm, tad kā labāk ierobežot šīs sugas.
Katru šo ziņojumu pārbaudīs eksperti, un pēc fotogrāfijas, ja tas būs iespējams, tad apstiprinās, ja šī ir šī konkrētā suga vai nē, nav.
Bet ziņot, tad var, teiksim, ne tikai, ja tas ir mans īpašums vai mans dārzs, bet ja es eju pa mežu pastaigā un ievēroju, atpazīstu kādu sugu, es nofotografēju, es sūtu lokāciju un kaut kā.
Pilnīgi pareizi, jo biežāk, jo labāk, jo mūsu daba būs pateicīga, ja mēs tiešām sapratīsim, kur ir visvairāk, kur apsaimniekošanas pasākumiem jāpievērš lielāku uzmanību, kaut kur vispār nebūtu jāuztraucas. Varbūt pieņemsim tas pats Spānijas kaigliemēs. Dabas aizsardzības pārvalde pagājušā gadā mēs izveidojām speciālu tādu e-pastu invazīvas ar daba.gov, un cilvēki bija ļoti atsaucīgi un patiešām daudz ziņoja, vairāk kā 300 e-pasta ziņas mēs saņēmām, un arī uz katru tapa atbildēts. Un tas, kas iezīmē šobrīd, ka Latgale ir salīdzinoši tukša uz šobrīdi. Nu, iemesli tur varētu būt dažādi, bet tas nozīmē, ka šis ir tas reģions, kur iespējams, bet saku tikai iespējams, šo Spānijas kaigliemežu izplatību varētu nu, tā kā apstādināt, apturēt. tur, kur viņš jau ir plaši pārgājis arī savvaļā, nu, laikam drīzāk cīņa ar vēdzirnavām.
Tad tiešām ir jau pat šobrīd var secināt, ka ar kaut kādām sugām tā cīņa ir zaudēta, ja?
Nu, es nevaru teikt simtprocentīgi, jā, bet ļoti iespējams. Redziet, varbūt, ja mums šāds Rīgas, tā kā šis pārvaldnieks būtu bijis agrāk, sabiedrība ziņotu daudz agrāk, jo Spānijas kaglīmenis Latvijā ir nesen, tikai no 2009. gada. Nemaz tik daudz laika ir pagājis 11 gadi, uzvaras gājiens ir ļoti pārliecinošs. Ja šādi ziņojumi vai iespēja ziņot būtu bijusi agrāk, iespējams, ka citu viņš jau droši vien būtu, bet tas būtu vairāk reģionāli. Jā, un tāpēc arī šobrīd sociālos tīklos ir ļoti daudz cilvēku komentāru un tā par to, kādas sugas tad ir ieliktas un visas nebūtu nav invazīvas. Tur jau tā lieta, ka vislabākā izskaušanas metoda invazīviem sugām ir sugu neielaist valstī. Un tāpēc mums ir jāvērš uzmanība īpaši tādām sugām, kuras ir nevis plaši, cīņa ar sasnauska latvāni, sarežģīta ilga, dārga, arī veselībai bīstama. Jā? Vieglāk tikt galā ar tādu sugu, kura tikko ienāk.
Bet pamatā tās sugas, teiksim, Latvijā ir nonākušas saistībā ar kaut kādu cilvēku iejaukšanos vai darbību, vai arī tie ir dabiski procesi kaut kādās situācijās?
Lielākoties tas ir, tā ir apzināta cilvēku darbība. Vai nu tās ir dekoratīvas sugas, vai nu tā ir lobbarības kultūra, vai nu tās ir pārtikas kultūras dzīvniekiem, tie ir medījami vai kažokzvēri vai makšķerējamas zivis. Absolūti lielākā daļa ir apzināti ievestā no ar cilvēku palīdzību. Skaidrs, ka nekā invazīvās sugas. Neviens jau viņas nevies ar tādu domu, ka nu, tagad būs invazīvā. Nē, kaut kādu savu vērtīgu īpašību dēļ mums viņa varētu būt noderīga. Nu, tikai izrādās tā, kā izrādās.
Kas ir tās sekas, ja mēs neko nedarām? Kas var notikt, ja tā apkarošana nebūs tāda mērtiecīga un konkrēta?
Tātad invazīvo sugu ietekmi kopumā varētu likt un tādos trijos lielos blokos. Pirmām kārtām šīs sugas apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes. Jā, nu, pieņemsim, sarkanaus bruņurupucis ir ļoti nopietnas konkurents mūsu vietējiem purva bruņurupucim. Jā, tas ir lielāks, ātrāks, ēdelīgāks, nu, tā kā vairāk konkurē, pieņemsim, par sauļošanās vietām un tā tālāk par barību arī bez šaubām. Tad invazīvās sugas rada ekonomiskus zaudējumus. Šī būtu otra grupa. Nu šeit, kā piemērs, jau pieminētais Spānijas kaglīmenis, kurš tiešām nodara lielu postu dārzu īpašniekiem. Un tad es lasīju, ka Norvēģijā un Zviedrijā zemeņu īpašnieki audzētāji bija ļoti neapmierināti, ka Spānijas kaglīmenis ir apēdis mēram 50% zemeņu ražas. Skaidrs, ka varbūt ne tiešām, bet ja tā zemene jau ir aprausta, viņa vairs nav, nu, nav teiksim, tirzniecībā, viņa nav izmantojama. Tā ir otrs bloks. Trešais bloks tie ir kaitējumi cilvēku veselībai. Šeit mēs visi ļoti labi zinām, mums nav skalatvāni šos bīstamos fotoķīmiskos apdegumus. Kā vēl vienu piemēru, un gribētu to steikt, ja mēs iedomājamies tādu jāņu zāļu pļavu, kura ir dabiska, kur mēs ejam un lūcam dažādas zālītes, liekam vainagā un pušķos, un viņas tur ir. Tas ir tāds nosacīti tāda daudzdzīvokļu māja, jo dažādāka vide, jo dažādāki bezmugurkalnieki tur dzīvos, jo dažādāki, pieņemsim, pēc tam pūtni vai zīdītāji tur dzīvos, būs dzīves vieta vai būs, teiksim, barošanās vai pieturas vieta. Ja šādā vietā ienāk, piemēram, Kanādas zaļgalvīte, kura agri vai vēlu veido tādu spēcīgu, izteiktu vitālu monoaudzi, tad tā ir privāta māja. Tad tur vairs no šīs daudzveidības viņa ir viena, nu, labi, viena, es drusku pārspīlēju, faktiski viena, attiecīgi gan tie bezmugurkalnieki, gan pārējie, kas te varētu šajā vietā dzīvot, viņu skaits un daudzveidība būtiski samazinās.